Latvijas mājsaimniecību noguldījumi bankās pat laban ir ap 10 miljārdu eiro, jeb gandrīz viena valsts gada budžeta apmērā. Pirms pandēmijas sākuma tie bija 7,5 miljārdu eiro, tāpēc Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš vērtē, ka 2,5 miljārdu eiro kāpums pāris gadu laikā ir bijis ievērojams.
Ja šie noguldījumi būtu padalīti tā vienmērīgi, tad varētu teikt, ka cilvēkiem tagad ir izveidot tāds kārtīgs pilons, lai uzņemtos izmaksu kāpumu. Droši vien praksē drīzāk ir tā, ka, protams, ka ienākumi ir diezgan nevienlīdzīgi, bet bagātības nevienlīdzība ir vēl lielāka. Tur noteikti ir diezgan liela koncentrācija. Bet, nu, vismaz daļai cilvēki, jā, tas arī palīdzēs pārdzīvot cenu kāpumu. Nu, vismaz daļai.
Un cenu straujā kāpuma un ierobežojumu beigu ietekmi ļoti labi ilustrē straujā uzkrājumu tempu mazināšanās. Seb bankas ekonomists Dainis Gašpuits stāsta, ka gada sākumā īpaši samazinājies uzkrājumu pieauguma temps. Pērn noguldījumu apjoms katru mēnesi auga par 5. daļu, bet šogad tas divreiz krities. Noguldījumu apjoms ik mēnesi kāpja par nepilniem 10%, salīdzinot ar situāciju iepriekš.
Šīs tendences visticamāk uz gada beigām turpināsies, respektīvi iespējas atlicināt līdzekļus kļūs arvien sarežģītāk. Jāsaka, ka līdzīgas tendences ir vērojams arī abās kaimiņu valstīs. Un noteikti, ka viens no šiem te pamat nosacījumiem būs pieaugošās cenas, jeb inflācija, kādēļ iedzīvotājiem iespējas atlicināt naudiņu uzkrāšanai, nu, teiksim, samazināsies.
Tomēr nav tā, ka cilvēki steigtos izņemt uzkrājumus.
Tā nav vērojama nekāda lieka ažiotāža. Protams, sākoties karam Ukrainā bija vērojami tādi pastiprināti, teiksim, tādi varbūt interesi par to, bet mēs redzam, ka tas viss ir nostabilizējies. Un praktiski nekādu izmaiņu vai stresa pazīmi nav novērojams. Jā, tikai tas, ka, protams, ka šī inflācija liek par sevi just un noteikti, ka uz gada beigām tas varētu būt vēl izteiktāk, kad iedzīvotāji vienkārši savus uzkrājumus izmanto dažādu maksājumu veikšanai.
Un augošais maksājums sloks varētu būt viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ šogad daudz pārtrauc apdrošināšanas līgumus ar uzkrāšanas funkciju. Dzīvības apdrošināšanā ik gadu ieguldām ap 50 miljoniem eiro, jeb trešo daļu no visām apdrošināšanas prēmijām. Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins uzskata, ka kontu tukšošanā būtisks iemesls varētu būt arī karš Ukrainā.
Ir izmaksātās atlīdzības. Un tur pirmajā ceturksnī pieaugums ir 90%, kas ir, nu, nebijis skaitlis, sen neredzēts, parasti tik lieli šie skaitļi nav. Tas ir pieaugums par pagājušā gada pirmo ceturksni, un mēs domājam, ka tas pieaugums ir saistīts ar divām lietām. Viena lieta ir tā, ka, protams, beidzās viena daļa no šiem uzkrājošajiem apdrošināšanas līgumiem, bet otra daļa pilnīgi noteikti ir tas, kad ir cilvēki, kuri šos te savus uzkrājumus, ja tā var izteikties, pavēl kārā, nebaltai dienai, vai ir sabijušies no kara apstākļiem kaimiņos, attiecīgi šos te uzkrājumus ir kaut ko pavilkuši ārā.
Un tie visi nav mirēji?
Pilnīgi noteikti, ka tie visi nav mirēji. Mirēji varētu būt kādi, trešā daļa varētu būt vienkārši tie, kur baidoties no kara apstākļiem, iespējams kaut kā pavilkuši savus uzkrājumus mazliet ārā, pavilkuši sev tuvāk, nezinu, Zemesbankā ielikuši vai kur, bet katrā ziņā paņēmuši pie sevis.
Iespējams, bailes no kara ir daļais iemesls arī tam, ka apdrošināšanas nodzere pirmajā ceturksnī ir piedzīvojusi arī sen neredzētu izaugsmi. Apdrošināšanas prēmijas, jeb nauda, ko maksājam par apdrošināšanu, pieaugušas par 15% pirmajos 3 mēnešos, sasniedzot 171 miljonu eiro. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.